Uyghur xalqının pahırlik yazgıçısı Zurdun Sabrının Şincan Yaşla Ösmürle Neşriyatı tərpidin neşir kılınğan Ana Yurt namlıq romanı. Bu roman Bilqut şirketi de avazgı elinip Bilqut toru da anlatıldı. Nuri korkunçluk çüş görüdü. O, Jusuf'u uğurlayıp, kitap okup oturup, karavatta uxlap kalgan idi. Mana, özüge miltiq tanlap kelibatkan töt əskeri bilen ilişti. Töt tarafı töt əsker. Miltiqlanın töt kara töşki onunğu toğurlangan. Bu kara töşkilerden ot çıkadı. Acal oqi o. Töşkiler yıkılap geldi. İşşadi yol yok. Asman yarak, yer kattık. Onun hayat yolu etilgen. Yıraktan Nuri degen avaz anladı. Bu Sabiha'nın avazı. Sabiha'nın ahırkı avazını anladı. Ahırık kıtım didarlışı vası bulattı. Sabiha. Nuri katlık var kırdı. O uygunup kettin. Onun vücudu titremekte. Yürki hazırlı kökürkedin sakrap çıkıp getirdiğin de katlık urmakta. Sabiha genin bulgandı ha. Hocamda hiç işenç yok. Tutup bergen bozucu. Çokun tutup berdi. Bizim ademler başkalarını tutup verip, özünü saklaşka adetlengen. Sakkalı men desen, yıkılırını sat demegen mi de hele qaydar degen münafık. Hocam onu tutup berdi. Bu çüş emez. Eni sübihi, seherinin çüşü çüş emez, riyallık. O başkanı oylamadı. Oylığa, talağa, tar koçalardan çoğun koça karap yügürdü. Koca cim cid. O yarı bu yerde kotor itna sokul düşüp yürşetti. O su dervazı mehalesi geldi. Östandın koyu koru kütürülüp su şarkırap akmakta. Baylanın dervaza derizi kapkaları en yapılgan. Küçük işçilik öylerden yaşaydığın namratlarınınla hiçnin biren işi yok. İşçilere kıyan uçuk. Mana tuncu adam. Kimri jol jol maylışıp ketken kömürçi işkini putu bilen tip hanga aldırmakta. Ana dümbisigi kırhalta artıp olgan yeni bir payda buldu. O su beşiğe Hanzu bazır terapi karap aldırıp getip barmakta. O çokum aşkanlardaki taşlangan damaklardan yemeklik yıkkılamandı. Mana bun hayvetlik avaz bilen çehar işidin azan anlandı. Hocam çokum bamdatkı çıkadı. Medresige ildan baray. Nuri yugurup medreske. Golji şehrideki en çoğun khanikağı yitip gelgende, Mağrı khanıdın nazına xunun astan çüşmekteydi. Molli Bilal'ı aş peştahtı oldurup, Gızat dər mülekçin dastanın yazgan ikken, Dəb piçarlaşkım öldürdü Nuri şu arlıqta. O, onun koluğa əgişip, ordu mehalisi karapmandı. Orda darvası hem itkiydi. O yan işik təlmürüp xəş orunduqda ulturudu. O təlmürüş tit-tit buluş bilən qancılık ulturğını bilmədi. Ahır oyladın yenik yütəlgən avaz anlandı. Bire yan işikini açdı. O qoru xizmətçisi idi.
Nemigi bu yerge ulturusan bala?
Dedi tivilgı süpürgü tüsulğan pakar, çarısaqal adam Nuri xisinci ilap qarab.
Sen mi o elik kızın işi bilen kelgen okşumam sen? Şundak çonda da. Kette.
Dedi babay, kolu bilen kümpetişini körüstü.
Akşamlı kette. Nege? Resi giden. Kıyumbe kocam Nizarhan kocamla elip kette. Kattı kız okşumam da o ha? Kolcunun kattıları arılışıp kette ya acem.
Nuri işlemini düşenmedi. O, yeni bir nemelerini soraydı geçe, bu ay yer süpürüşke kirişip kettin. Nuri ihtiyarsızlı kuluğa tamğı yöleklik görcekini aldı ve yoldaki kutkan karımızdanı görceşke başladı.
Yakşı balam, yakşışla. Pulum yok, ettigenlik ısık girdi bilen çay birimen. Kocam çıkmadı.
Bu ayı artık bir neresi düşendirip birelmedi. Sabiha'nın maşini bilen ketkenliği rast buldu. Onu örümçeği yolu saldı mı, ya ki rastalı Sovet İttipakı mı? Sovet İttipakı ketken bolsa, Nuri onunla ak yol tılaydı. Bəxt tılaydı, onu kütüldü. Ta ki çaşları akırıp bile mühçip ahırk ümidi özül geçe. Namada onu örümcüge yolga salgın bolsucun. Ocağda Nurimi aşı yırtkış oğuzuğu barıdı. Sabihana kutkuzuş üçün ahırk küç tügü güç küreş kılıdı. O Sabihanın okuydu, hizmet kılıdı odigen namla bilen berip yerginişlik adamların köngül eçiş, huzurunuş kuralıq alınıp kalıcığa herkiz yol koymaydı. İş bulmağanda bir bilen ilişip canğı can, ilişin yolun tapadı. İlahim Sabiha Sovet itibarı ketken bolsaydı. O meyli kelgüsü de kayıtıp kelsin kelmesin, o haman horlanmaydı. Ademlerde kün keçirip Nuri'ni əslap durudu. Nuri'ye hocam bilen körüş kipetin almadı. O Nizarhan hocamın üyeyi verip, o kişigeme avarçılık tepip verişini halamadı. O öz nazirde mini hükümet izdep yürüdü dep oylaydı. O daim hükümetinin yaman gibini kılıp, hükümetine ağıdırış koyduk ile bilen arılışıp yürgeçken, hükümet minin oy hiyalımını bilip bulduğu dep karaydı. Bulup mu gimnaziyden bir neçi muallim okuğucularını tutup ketken deyinkin, onun da hemiz küçeydi. O daim tutup kesi kanda kılman dep öz üzden soraydı. Lekin onun cevabı eni kemesiydi. Ama o özün katlı kıynaş, açarcılık ve uzun müddetlik azabı tayarlamaqtı idi. Qattıq yerde yatatdı. Nacar tamak yaydı. Oyun tamaşağı berilmeydi. O bu ayının çın tutup alğınıqı unumay Sabihanın xabırını eliş üçün Xanzu Baziri, Haranbağla bilen aydınıp Sovet konsulxanısının yenidik Rahimcanlarının üyüge kaldı. Rahimcan yok. Mumay Rahimcan qorğasqı kettdi dep koydu. Demek Rahimcan mı Sovet itibaqı tarafı ketken. O beş çüşken Korsk'ı aç halda arık koçula bilen menip şaharını aylandı. O kancılık manğınını özümü bilmeydi. Biri onun okuğandala beşini götürüp karadı. O Nizarhan kocamının koğudu koçısı Musa idi. Kalaskalı kocam ba, man kalaskalı çık dedi Musa onu aldırdı.
Assalamu alaikum.
Nuri kocamı salam verdi.
Aleyküm assalam, balam, kalaskağı çık.
Dedi hocam, harifkeşinin yenini şerat kılıp.
Ben seni mektupin kapırıp koyay. Senin okuyduğun vaxtın bu balam. Elika Abdümer digen döyüz, silage, cık kümül ağırık tepip verip du. Kasım Rabman hemini dedi balam. Hem de korkma, çiğusunun ürümçüge götkülüp getti. Bugün uz tutup koyduk, tutulganlarını koyup ettik. Yasalin diyen bir yakşı adam kolcağı Selin bulup geldi. O kişi bugün çüştenkin gimnaziyi verip söz sözleydi. Sabiha çok hocam. Ha, eliki Abdümer'nin ögey kızı mı? Ha, şu kız.
Hocam kakaklap köldü.
O kız bu çakışa almutağı yetip vardı. Apsi sınırsı bilen birlik etti. Ola Abdümer'nin üstüden isyan götürdü. Kıyım ben hocamla olan yolu sep koydu. Hocam yakışıktı.
Dedi Nuri onun ne çükünden beri tümce gittim hoşal bulup.
Hocamgı rahmet. Yakışı kıldım o yaman kıldım o teyhi malum emez. Çiğ usulanın çışığı tigip koydu. Ahire kandak bulakin.
Nuri'ye tağda görüngen iş hocam üçün küçükken işken. Onun nurgun sualları var idi. Lekin soraşkı peydan almadı. O bir işini bildi. Uyğurlarının çoğunları küçüklerinin mu gemini yaydıken. Bir kızına palakettin kutulduruş üçün şünç çoğunlarının otırığı çıkkanlıkı Nuri'ni hayacanlandırgan idi.
Hem de bizde tutmamdı hocam. Tutkuda ekşi kılma yakşı okunma balalarım. Silah kıladığan işla tehicik. O işla kelgüstü buludu. Anlısam sen balam derslerdi yakşıken sen. Apriz ayım hadan daim maktaydı o seni. Asiye hanımı keter çığı da bizden ayım kısın anahidi cikilepti. Minin oğlum Habibullah'ını bilediğin sen. Bilmem kocam dada. Umu o kışını yakış göretti. O hazır ürümcü de kuvatıdı.
Kalaska gimnazinin dervası aldı tok dedi. Nuri Kalaska'dan çüştü. Kocam onun kupul verdi.
Hacla balam. Mana bu cunazırının imzası var yeni pul. Yüen. Pat pat öyü berip durgun ha.
Kalaska sahip oydaki yol bilen yürüpken. Nuri hayajonlanib qarab qoldi. Kalaska o'nga, Nuri ko'rqa burilgandan keyin u ikki qavatli yotoq binosi qarab mandi. Maktab qo'yni to'limi ko'ngillik. U yerda kunlar ma'nilik o'tdi. Nuri saboqdoshlaridan ikki hafta keyin qolgan. U yetishib olish uchun konspi ko'chirishi, hisob, algebra amallarini ishlashi, nurg'un formulani yodlash kerak. Kitoblar uningga aram. U har bir formulani yodlaganda ich-ichidan xushal bo'ladi. Pokiz, chiroyli ko'chirilgan konspiklar bilan faxrlanadi. U azob va hina ko'ngilsizliklarni tezli unutadi. U oqshimi kashlik takrardan tushib, yotoqdan saboqdoshlari bilan yana avvalgidaklar. Dunyo, jamiyat, boylik, nomratlik, ilm, tabiat, hatto qizlar to'g'risida so'zlashadi. O'quvchilik hayot, umid, xushallik va ishonch bilan to'lgan. Bu hayot butun umr musobasining isyot va umidga boy go'zal babi. Lekin bu musobani besavatqanlar buni his qilolmaydi. Do'stlar bilan ilm ustida, yengliklar ustida talashish qanday qiziqarliq, ha? Bu talashlar ba'zida do'stlarni azorlashtirib qo'yadi. Lekin u yanada ko'ngillik. Nuri o'quvchilar ichida obro'liroq. Chunki u to'lim o'tkir va tirishchan. O'quvchilar bir narsani bilmasalar, undan so'raydi. Bir ish qilmoqchi bo'lsa-mu, uning bilan maslahatlashadi. Uydan xalti kelsa, uni mehmon qiladi. Sinf boshlig'i o'quvchilar vakili saylamoqchi bo'lsa, hamma o'quvchi uni ko'rsatadi. Uning sizgan rasmi, yozgan she'rlari doim maktab tomkestigiga chiqib turadi. Uning tantarbiya adami shuhrati bor. Maktab voleybol komandasining eng yaxshi hujumchisi mu Asha Nuri. Hozir uning bo'yi o'sib 1 metr 84 santimetrga yetgan. Bo'lding go'shiri tashda chin, naqsha esa ovozi yiqimli. Dottar chalsa kishining dilini ezadi. U Sovet ittifoqi ma'arifining atroflik taraqqiy qildirish talabi bo'yicha tarbiyalangan. Shunga uni o'quvchilarla emas, o'qituvchilarni yaxshi ko'radi. Mana bir hafta bo'ldi. Maktabning eng yaxshi o'qituvchisi Rusulov hech shadi yo'q. Uni ko'rgan odam yo'q, uning xavrimi yo'q. Maktab rahbarlari uning uyiga odam avatib edi. Barg'on odam uning uyini oqtirib, kitoblarini ko'ydirib yetibdi degan xabarni elib keldi. Uning uyidan kechqurun chiqib ketganligi. Kechda uning uyiga askarlarning kirganligini birla Nuri biladi. Lekin u bu to'g'rida hech kimga tinmadi. Rusulovning yo'qolib ketishi Nuri uchun bir sir. U biz qutqizimiz degan emas miydi? Qutqizg'ichlar ichida u nimishqi yo'q emsan. Uni tutib ketgan yoki o'ldirib yetgan bo'lsa, shu chaqchi derki bo'lmas miydi? Tutilganlarning ko'p qo'yib berildi. O'lganlarning jast tepildi. Rusulov bularning ichida yo'q. Hammasini Rusulov to'g'risida so'zlashmakda. Birni Nuri jimjit.
Sen Rusulov qamidin bek çoğunatdı. Bir ağızımı gap qılmaysan qo ey Nuri Dangal.
Dedi onun yenidik karvatda yatadigan xoni xayliq yo'g'on bosh o'quvchi xiyol surayotgan Nuri nuqib.
Aytqina, u hayotmi o'ldimi? U cho'qim hayot. Na dedi amsa? O'zi biladi. Bu qandoq javob ey Dangal? To'g'ri javob shu.
Balna kulishdi. Nuri kulmadi. Bu uning hukmi. Chunki u Rusulovning sirli harakatlaridan uning bir maxfiy ishi borligini sezib qolgan edi. U balki Lenin Stalinlardek maxfiy tashkilot qurib, yer osti harakati bilan shug'ullanayotgandi. Bo'lmasa, nimishqa biz qutqizimiz deydi. Nurining asxiyali shu Rusulovda. Unga hech kimning hech qanday gap xush yoqmaydi. Mana hozir mo yenidagi o'quvchining qo'pol gapi ballarning kulkinlari uning quloqiga kirmadi.
Gap qilmaysan qo'y. Suvga tushib izlib ketdingmi ya Dangal? Yo'q, u tashqa izlib ketdi. Gap qilmanglar, u hozir she'r yozibdi. Yo'q, hisob chiqaryapman degan deyman. Nuri, seni jo'risim qopilik jo'yiladi deydi, rasmi. Dunyoda qancha xil o'simlik bor ey Nuri? Nachi daryo boshini degina? Yo'q, u axtamliqni biladi, Dangal bo'lgandiki. Gap qilmaganga qarqandi u chuqun birisiga oshi.
Cevapsız kılgan suallar ballarını ziriktirdi. Ballarının avazı asta asta peseydi.
Anlavatkanınla bile kutturduğun anlatılavatkan avazlık eserle sahipsi.
O Rusulu bilen sözüşü batıdı.
Dedi ahır kıpari. Şunu bilen çakçak sualla ahırlaştı da yatak cimip kaldı. Nuri rastlılar Rusulu bilen sözleşmekteydi.
Bizde sosyalizm bulamdı efendim. Çokum buludu. Komünistik partiye bulmuşsun buluyveremdi. Yak. Komünistik partiye rehberlik kılmasa sosyalizm özlükünün kurulmaydı de. Bizden partiye bulamdı. Kuruludu. Kaçan. Patikanda. Siz nemişki Sovyet Bolşevikler Partisi kirmigen? Kubul kılmadı. Nemişka? Şartım toşmuz gerek. Şart çın mu emsen?
Çın. Nait çın.
Bolşeviklerin şahsi mülk bulamdı.
Buludu. Lekin ula öz hayatını halkının ışığı atıp etken.
Ula saplı namıratla mı?
Asasen şundak ula şahsi paydı bilen hesaplaşmaydı. Ulanın ahırkı məxsidi bütün dünyada ademli adem izidigan, bir kısımını bay bulup köpçelik namıratçılıkta yaşaydıgan nahakçılıkını yoktup komünizmini əməl qaşırış.
Komünizm kandak buludu muallim?
Maddi baylaq çeksiz mol buludu. Ademle kabiliyeti yarışa işleydi. İhtiyaca qarab təminlenidi. Nemini kılalısa şunu kılıdı. Nemi lazım bol şunu ala alaydı. Əskər, dövlət, millet digerler bulmaydı. Hemme adam bab baraveli buludu.
Aile balı çakçı muallim.
Muhabbet emmedin üstün buludu. Kim kimli halis şunu bilen billi yaşaydı. Halımıganda ayırılıp gittiği veredi.
Ecep kızıqkını? Mektepçü.
Belki hazır kadeh bulmaz. Ademle anla kaldı özlükidin okuyduğun buludu. Pen teknika bəh yukarı derece terakki kılgan bulğaşka hemme nersle ilim pen bilen buludu. Şuna okumak mu asan buludu. Okuşturmuşun ihtiyacı bulup kaldı. Ademle tamak yemse okulumuz bulmakanı okşaş okumusun bulmaydı. Şuna özlükidin okuşku mecbur buludu.
Nuri'yi anlamağan Rusulov'dan anladı. Onun hayat, cemiyet ve dünya doğrusu düşüncelerde acayip yenilikler peyda buldu. Onun hiyalıdaki cemiyet bilen, hiyalıdaki ademle etraptikileri bilen zadılı okşuma etti. Onun cehabirli Rusulov hakiki mükemmel adam idi. Cemiyet turmuş bulsa onun hiyalıdakiden tolum yarak, tolum perihlak idi. Bu hıl cemiyetini ademlerini özgertiş bir hakiki insanın insani burcu hesaplanattı. Şuna o özünü reallıkını özgertişte mesuliyeti bar cevapkar adam hesaplaydı. Şuna o hayat küreş demektir degen sözünü daim tekrarlaydı. Nuri hiyalada Rusulov bilen uzak sözleşti. Onun bilen kılışkan sözlerini işçi tekrarladı. Navada o birer gelişmesek yolukkan bolsa, men onun ızını besip yolun davamlaştırmen. Bizim uyğurlarımızdan 100 nefer Rusulov meydanı çıksın mı? Her birinin 100'den murdu bolsa, bizim turmuşumuzda kançilik zor özgürüş bular idi ha? Hocamla adıl bolgan taqdirde mi emgekçini düşenmeydi. Sebebi onlarının kolları da bir talma kadar yok. Halavet onlara huda vergen nimet. Onlarının halaveti bär bir emgekçinin kan teriden gelgen. Onlar bunu ixrar kılmaydı. İxrar kılsa özlerinin özgüç işgeliği ixrar bolgan buludu. Rusulov'nun hocamla toğırsaki bu sözlerini əsligendin ki, Nuri Nizarxan hocamının üç dərvazıdaki kat koru cayı, qırıq eğizlik dukkan, üyedeki bayaşatçılık, əpris ayımının kol boyun, kulaqlarıdaki altınlani bir mi bir köz aldıdın ötközdi. O baş ahır yok hiyal, şirin arzu ve kelgüs işlerinden pilalları üstüde baş qatırıp, kaçan uxlap kalğanı sezmedi.
Bilqut xazinisi.
Әттігенлікі оны тәртіп модері сылкіп ойғатты. Яны еңі бахар, еңі қаталаңчылық. Лапқытымған өстәңі 200 бегілік ярының дейқалары чепіш керек. Зияудың 2 күндің бері йоған кәтмен білән өстәң чепіп атыды. Алқаға, қарының нәміге бойын арынла үш қобуғдай чөкіріп алды. Бір өкізіне мұқтар бай бәрді. Birini qamadın küzdikke açlık verimeyen dəb aldı. Üç qo buğdaydın 8 qodun çıxsa 24 qo usul çıxadı. Mana hazır onun qoladan 80 qo yarıba. Bekardan bekarlığa solaqtı yetib, tağmı tağ oğrularının kəynədən qatırab yürüb körməgəni kördü.
kenji oğladın ayrıldı. Nazir dava dasturqını mendeb, mana hazırgıca qarızgı boğuldu. Yine üç xo kenji buğday, üç xo zığır, iki xo solu, iki put yerge qoğun tavuz terimizi bulmaydı. Onun kulu da ne uruq, ne pul yok. Uzunğu sozulğan qış öğizimi quruqtap qoydu. Qama hoylidin mallarını heydep köklemge köçüb idi. Öğizde şahtın başka işinim kalmadı. Hələbbərimize öküzle sapan sürü yanmaydı. Yerden 20 xonu icarıge bərimize küzlükke 21 xo denge nemini töküdü. Qarız varqığa işki qoyu kətdi. Şunun bilen muhtar bay vergen ahir qoylamı tüyüydi. Hazırı 4-ci ay. 8-ci ayda buğday pişirdim. Yeni aşka yeni 4 ay bak. Uzuqluq üçün aralla 3 put buğday bilen 3 şin terik kaldı. Ula aralla 1 ay yetidi. Kalgan 3 ay geçim. O ketmenini tekimde kısıp, oruqlap kalgan boz atla sınayan oturup, Östan yakılap ketken çığır yol bilen keti vetip, özünün akşamçalı kalgan hiyalan davamlaştırmaqta. Dara imamnın üyden 3 aylık malay bolsam deydi. Uruhni koşni çıkarıp 3 xo buğday heydep bergüdek. Onun üstüge yeni bir çişim ozay bergüdek. Emdeze balamlı kaşkalıqı malaylıqı berem demen. Muhtar akam anılsa kamçılaştı yanmaydı. Bicara. Әжеп күйін чанғу. Әйса шан елкамламу, дадамның ұруқ пүшті тұрып, үстімдің төхмәт қылып, нәтчай солатты. Незархан ғожам қасамге қыстымған болса, немілені көрістәп тікен таң? О, қазғаныды кешіланы әсләді.
Қасам ішемсіз, шан ел!
Дәп сұрыды әләм ақыным. Қап қарсақылы, сарғы сәлісі, ақ үзік чырайығы ярашқан адам Әйса Шаңйоның көзі тішкіліп тұрып.
«Ишімен тақсыр, ер мені! Рас мұ? Қасам ішімен әлем ақыну! Шәриетті үші мұсулманның қуақлықы бар тұрып, қасам ішкен адам мұны апық бұлды, Шаңйон! Мана мұны әрізге 34 адам! Ер зияудынны, Шаңйон игіліп алған, дәнні үш ел төкмеген!» Bu cevapkarlıq ne Şan Yom Ziyaudun'u töhmət qılıp artıp qoyğan dəb imza qoyubdu.
Əysa Şan Yom münafıq deyən sözünü anlap qalıldab titirdi və Ziyaudun'un tızırı qolunu qoyub yığladı.
Məni keçir qərindişim, yər sinin dadağının miras qaldırıqan at qoy qalıldırın ba, həmmini birimə.
Ziyaudun bir dırlı deli iyirədi. O Şan Yom ne qoltuqdun yüləb qazıqandın billi çıxdı. Құдды еч болмаған дәк.
Сенің менің дегіцілік немесі ба дәйсен ақа. Мана, ұқшымасық түгеде. Ер менің, сілә теріған, теріған декен дәнні төп сілә. Бұның декен ер маңы өтті, әмді ерінің дән пәлдірі менің кәдірімді.
Деді. О, өзінің бейгіна еген таяқ тартқан азаптыры, вә оның сәвәбідің пүтін шәрді үзберген ішлерінің Мәні ол үшінің үшін өстен чапмақта. 80 қойерінің қожайыны болғашқа, ол еғір кәтмен білен, таки көзім дүңдің өткіце өстен чепші. Башқыла бір кәтмен латық ташылса, ол бойдың егіз қырғақлаға 10 кәтмен латқа етіш керек. Ол үшінді қылмыса, қарызын ада қыланмайды. Шүнчі ерінің қожысы болсуыны, ейдіғіне ұрықлық сапалырымы жоқ болсын. Оны аздап, балысы башқылағы малай тұрсын дейін. Дадысының Рейханның руы қорынмамды. Бұнда қылса оның әр болғыныға әмі адамдәне тұқымамды. Яқ, бұлан чәкарғы берішке әргіз болмайды. Қайнанысы тұлы иғылап әқлідің азды. Мана, ішкі яшқы әмділі керіп татлық тілі чыққан қызымы, әмді оның ені да. Зияудың талағы чықса әр, өй екерсе құтын. Хемір еғұрып құтыр мәссалады. Кава, яңйоға, қалы көшіні арлаштырып, қордақ етуді. Қошнылырының үйге, үстіке қачы әкіріп бойыш, бір селім, ерім селім чай тіләш, қызыны пат-пат юйып, пакіз кейіндіріп, әркілтіп құшал қылыш, тоқуларғы дан чечіш, су әкіріш, күл еліш, өй сүпіріш, қачы юйыш, Тегі чөнек оташ, вай-вой, оның ішінің жықлықы. Бәра білен Дәра азыр 15-13 яш болғыны білен өлінің әйгір ішлері шуланың бойынада. Ола күндің бері әйгіларғы тініп кәткен қала қой қығыларын шықырып болып, азыры әдәп әтізді әріқ чапмақта. Чексіз кәткен бозлық оның ері. Ауы қойу қияқ басқан ер бұйыл 4-ші ел боз зиятмақта. Бұй ерлеріне Совет Итбақыдың кәлгенлі ижары бәрген деп талашмақта. Мұхтар бай оны тілледі. Рәсейлікі бәрме, қашқалық текім бәрме әдейді о. Таранчыла ижарыға ер терамдекін. Бұй ерінің байлары му, тілі ұзылыры му, челекліклі білен қашқалықла тұрса. Таранчы едегеннің ердің башқа ешініміз болмыса. Адамны тәтір қиынап, немі қыладыған добу Мұхтар бай. Әдісілі қашқалық, рәсейлік, таранчы едейді кен. Елік түрміде Зияудының бешіні салған сақаллық моллам қашқалық. Елік геп қылмайдыған қапқы яман әпәнді рәсейлік кен. Оланың яқшыны мен бұй ерді түгін шәрдімі көрмеген. Ола Шыңдобәнні өлгедек тыллайды кен. Шыңдобәнге қарышы женні алқынығы еліп қойыпты. Демісім ол біздің пейімізді қырқып атқан, женімізді тығы болып қадалғанла, аш Шыңдобән. Чиусынан дегенлі болмай неме? Менің баламның гунахи неме? Женім балам, қанғы боялған көңләхлеріңіне бекар сақлымай ваты мән. Қанға қан, жанғы жан алмысам, мән дабы болмай кетей. Оның көздердің тарамлап яшла төкілді. Яшла қорық басқан орық мәңзіні йойып өтіп, ақырышқы башлаған сарғыш, шалым бұрдыны. Түрмеге кергенден бері ұстыры тегмеген еңәклеріні қаплыған, серіқыдың әйқі толы сақаларыны арылап өтті. Томырлыры көпішіп тұрған, йоған ері қолының дүмбісі өтшіште. О, етіне аста деветіп қойып, көзіне барғансыр өрлеп атқан қояшқы өткеді. Әтрап, яшырашқа башлаған. Қырма көкерген. Сөгетлі жана салған. Торғайла шивілдішіп, мұңлық сайрышып, асман қайрығы көтірілмәкті. Енік ақ болытла ұланы чылымақта. Яғыз Зияудулла дүниада әғәмлік адам. Оның елкісті хайат үйкі. Бұйық оның шатлықыны арамынайда үмідін үтмақта. Шуңа о барған зірі еғірлашмақта. Елкісі қачанғычы бәрдашлық бер әрікін. О қачанғычы бұ еғір үйкіні көтір әрікін. Елкі Совет Итбақлық әпәнді таң еқіндейді. Мұлан болса бұ құдайымның сынықи, ақыры қайырлік дейді. Ола нән әләден келіп түрміді ятмақта. Оланымы ғыни оғырына құтылдырып алады. Ола ғазыр нәдікін? Қиқас жоқан оның қиялыны бөліп әтті. О, өстан бойда қолыны кәйініп тұтып, малқайыны көзіге кейіп, бөкіні гәжгістін ерім шықырып алған Абдымәрі Мыңбегені көрді. Оның атрапыда кәтмәлі ялт-юлт қылмақта. Ішкі қырғаққа латқыла ұшып шықмақта. Адамлы варқырашмақта. О, ердегі әйгір әмгек бәзмегі айланған. Тоба. Дейқан деген ғалейді қақ. Әйгір іштің құшалық та балайды. Әмгек тәрдің байлық яратқаны аздап, бәдән азабы білін рухны ауындыр алайды. Инсан құшалық іздеп қапылық тапыды. Қапылық бәзіде құшалыққа босуғы бола алайды. Зияудың етіні қойып етіп, өстенге тізгіш суға кіріп, тоқай болып ақыдыған өстеннің бұ жәйнеке кетілген қайлын латқаға йоған кәтменнің бісіні күш білен ұрды ме, кәтменні сілгіп латқаны қырғаққа күш білен атты. О, атқан латқа Мыңбегінің еліғі түшіп, оныңға чашырап шыққан лай Мыңбегінің кемеге чаплашты.
Көзің жоқ па?
Деді Мыңбеге қопал көргеріп.
Көзім ба, декен лайның көзі жоқ да. Гәпталы қырсаң ғо. Дәймана, көзі болсы бұл лай бізді қарғыш тәкәлерге чашырмайды мұ? Сән зиян, сән...
Зияудың кәтменні сілкіп, ішкінші латқына ғазіпі білін Мыңбеге қартып атты.
Ішчегілі бешің қонған чімінді қорейді. Бешімізді тұрып алғыча, ноғай қотырыңның құшқыды отырсаң болмамды. Сән... Іштінің балысы ағзыңға, иманыңның мүңні.
Мүнбеге малайларына тыллайдыған адет тілі білін зияудынны тыллап, қырғақтың нейір кәтті. Мұрап яйла үйгірішіп кәлді.
«Вай, ой, әне оқырның пайтымысы!»
Деді Мүнбегенің яйыз қолдырыны шылды.
«Чық, маяққа, чық! Яман болсаң, түшмемсен! Әне оқыр аңлап қалады жұма, яйы! Әне ауының күздікі, қаштар ясының оқеті да, самын юздыла! Әне, ғаникам! Әй, ғаникам!»
Дейқанла тәрәп-тәрәптен күлішіп, яйыны мазақ қылышды. Яйы ғаны оғыр едіген ісімні аңлап, растылы чөйчеді. Түрмеге бесіп керіп, әскерлеріні өлтіріп, зияудыларының құтқызған мұ. Абдумәр Мүңбегенің үйден Хади қарабысына сөйреп әкеткен мұ шу ғаны емес мұ. О, Мүңбегедің чүсініңді мұ қорқынышлықты. Зияудың Мүңбеге елат қатты деген кәп, бірдәмділі өстен чепватқан 200-дәк дейқанға, Мұрап 100-беге 55-15-ларының қолықығы кәпті. Дейқанға көлішті. 55-100-беге Мұрапна Мүңбегенің атрапығы олышып, оныңдың ау сұрашты еві оны әтәйі вәс-вәсігі салды.
Зият не сол тивитіш лазып, ене сол тиш керек. Задоның қапқы яман өкеметке яныды, Мүңбеге үлай атқаны, өкемет қатқаны. Атай қылған үш бұл. Гәплеріне антегі бады.
Ақыр ұна зияудыны жазалаш, яны әлік дәрі ұрышына қарар қылды. Әлік беші қырғы кәлді.
Шықа, зияк!
Деді қары сақал пақар ады.
Неміге? Әлік дәрі яйсан, чық! Өлмейсен түге. Немі қылғалымға? Нат қатқының кіші кішіма? Атай қылдым мұ, кім оны қырға сұтыруасын деп тұр. Чашырап кетті жу. Чықдай мәк, бұл мұ зияйла бағылап ашықыды. Чықсам чықты, ұрақ әне.
Зияудың лайғы мелешкен ялан аяқ, йоған пұттыры білен еғір қадам ташлап, өстан ішчеден чықты. О, тері пенжекенің алдыны ечі вәткен. Тызығыч түрілген мата іштінің іштан беғіне тызығыч саңғылытып алған. Ішігі тартышқан қорысқаның төвен тәріпі, юң, кәм, мәзмұт көксі керілген көрініште қырғақты тіш тұрып, керілішіп рәңгі ек алған доппысына қолық еліп, бешіні татылады.
«Орысы нем бопты?»
деді о, атшық күліп қойып.
«Нәді ятым ой! Ау үчімдіқті ят!»
деді әлік беші, ялғозы қары яғаш астыды ке көкіл мәйданы шәрәт қылып. Зияудың құдды челіш қыманған дәк пүчкіғыны түрілген, мәйдісі өчоқ, яланғаш болып еліп, үрт жоңырының алды қарап мұнды. О, жазағы, жапағы өзін атап қойған дәк пәрвасыз, нақықчілікке атшық көлкісі бірін жауап қай тұрды.
«Нем болады?»
деді о, ада сөзін тәкірарлап.
«Өләпті мұ? Ұрвал сұна?»
О, сұна үлініп дүм ятты. Әлік беші оның пенжігіні қайырады.
«Кім ұрды? Дәрі ек, қанчы білән ма?»
деді о, дұдықлап.
«Мұтывәлі!»
деді Мүңбеге мәлі мұтывәлісі. Мұқтар бай білән дайым үзәңі соқыштырдыған. Хал оқыт қайлы яқшы, гәлдірік адамның қолы білән шәрәт қылып.
«Қопа! Яқ, мә ұрмай мә!»
деді о.
«Мұқтар байдан қолқамсына? Ә-ә, ұлан зәлі! Мұтвәлі кәндің қалдық, әй, надыр үзі бігіп! Яқ, мә ұрмай мә! Әсірік дәп таранчыла яман күрді о, дәп қаламсан? Ә-ә, жан баққылы құйуын біз нақса қал! Асым шаң ө, сән ұр! Яқ, таранчы, таранчыны ұрмайды! Мүңбегі өз ұрсы!
Дәп бар қырады бір дейқын.
«Өз ұрсын!»
«Башқыламы бар қырады?»
«Яйы!»
Мүңбеге пішек еген бұқыда көрі көрәді.
«Яқ, мә ұрсам бұрмайды. Ғыны оғыры, оның досты, мені өлтіріп етіді!» «Хей, медешек!»
деді Мүңбеге ғазап білен.
«Яйы болмай! Өл көтләш!» «Кім ұрыды әлі қамчыны?»
Ешкім жауап бәрімеді. Нәдің дұр бірі?
«Мүңбегені ятқызып бәрсі, мә ұратты!»
деді.
«Қайсым, қайсың деймен! Қайсым әріңіз ұқытылдыған!»
Дейқалан қақақлышып көлішді. Бір қыздықшы өттіраға шықты.
«Мән ұрай, зияк бақшыны! Ure!
Bilkut hazinesi.
Ura kancı bulmaydı da. Dörü bulmasa ömse. Mağol potan bile uraydı gel.
O biledi ki desmaldek kere sergaz potunu kulağa aldı. Dehkallığa teyhini külüştü.
Yok ola he talkız. Meşrepler düşüğü mün begim. Özümürüme.
Mün begim yoğan çantap Ziyaudun'un yanına gelip kamçısını egiz götürdü.
Hocam geldi.
Dep var kırıda bir iş uçağda. Abdümer mün begim kolunu çürüp çöçüp karadı. Yukarıdan rastırla boz at mingen Nezerhan hocam bir neçe adam bilen etini oyuntup gelmekteydi. Mün begim'in kolları titredi. O kamçısını yerge taşladı ve halayıkka.
Doğtay canapları, hol surap kaptı.
Dep ünlük var karadı. Ziyaudun bolsa müdür kılmayı dümiyeti verdi. Beşiğe güllük yeşil duhağı bük, uçsığa ak rahtın kostüm burul kikigen, karı burutluk, ak yüzlük, kanşarlık adam Nezerhan hocam koladaki kamçısını havadı planıdıp köpçelikke ihtiram büldürdü de.
Armağla! Armağla azimetle! Armağla!
Dep var karadı. Köpçelik kırgak çıkışıp terap taraptan salam kılıştı. Burundunla muş halk bilen belli yaşıgan, heyetlerde mehalin mehali aylanıp öy besip heyetlaydıgan, Xuşçakça hocamının ili vilayetinin başlık bolgan denkin mi, özden çepivatkan yurttaşlarının al surap çerdin çıkıp köpçelikini təsirlendirgen idi. Eli qeypal göz çakçakçı hocamının bir kızlık ışığı beygişlap yazgan işki mısra şerini varıqırap okudu.
Boğudun korksan kargayığa şakçı, hodundun korksan arkığa bakçı.
Köpçelik çokkan serişip külüştü. Kızlıkçı teyheci dümyatkan Ziyaudun'a atap şiir okudu.
Ziyaudun yeti vermey kırga kıçık. Hocam geldi andı kokma maya kıçık.
Köpçelik teyhimi külüştü. Hocam attın çöp dekallarının yirik kollarını bir mi bir çın sıkıp külüştü. Ahırda mınbige başlık yurt çoğunları bilen külüştü ve çakçakılıp.
Östağının tegi taşlık çapsiketmen ötmeydu. Zalim tungçisi begle. Beşimizden ketmeydi o diyen nakşı bağımız mı? Sıla 45'e türü almay, pışkakını türüp östen küşüp ketmen cepenle. Suden biz yurt çoğunları cıkpaydınımız uyu, özümüz östen çapmayımız. Kandak dedim Abdümerman Bey'e. Duruz hocam, ben şu şey davet attım. Şundak, hocam kendimden bolsa, Man Bey'in kamçısı ziyak bakışının sağırsı çüşetti hocam.
Ulanın gibi bilen köpçelik yeni külüştü. Hocam kakaklap gülüp Ziyaudun'un mürüsü kolunu koyu.
Azgan tazgan tayak kamça senil tapıdan bup kaldı. Ziyaudun, Mınbegi'nin ayıga lay atkanayan bulmaptı.
Dedi de derhal Mınbegi'yi buruldu.
Östen beşik kamça gelme, paklan ekirim. Mınbegi, paklan bulmasa buğday süzü bolsun buludu, kandak dedim.
Dep kakaklap güldü. Hocam neri berip putudu kişi bütün saldı. Yalan ayak bulup iştanını türüp bir dekanının kətmini aldı. O appak paçakları bilen layığı kirvedi, Mınbegi, Yüzbegi, Mırap, 55'ler mi onu doğrap yalan ayak buluşup östen güçüştü.
Hey şiire orman akısı, payıkan akısı bakken o, nemişki östen akısı yok, etmem sen kini.
Dep farkırdı hocam ve kətmini latkıgıp çaptı. Kaş deryasının başlanadığan Ak Östen, Ar Östen, Baytokay Östen'i, Kusum Östen'i mal müşküllerde avatlaşıyordu. Onun bağırı nakşa, çakçak, kızgın emgek bilen ya da bırak etten bayram görüyordu. Dehkanın hem hoşallıkını emgek edin tapıdı. Onun halavatı mı, gururu mu, sen iyiydi mi emgek? Ketmen beytige lıklaşıp, lay elip, yukarıya etiş onun huzur. Her kıtım atkanada o kün nurudu yalt kılgan ketmen yüzü karap huzurlanıdı. O şu iş bilen tabiatını özgür davatımayan dep oylaydı. Onun ruhinin çoğukur yeri de hocayınlık duygusu uygunudu. O özünü hocayın his kılganda, onun özü dessep durgan anı yergi bolgan muhabbeti yanımı urgup aşıdı. O her bir ketmen latkını östen bağırdın yolu velip kırgakı atkanda, özünü özgür küçü. Kutkuzguçi hesaplaydı da öz özüden pahırlanıdı. O şucağdan her bir tınıqını nakşa, her bir nefsini müziki hesaplap çeksiz huzur, mislisiz güzellik sezimiğe iyi buludu.
Şuna hazır gəp sözsüz işləyətən kətmənçilər içədə ғəmkin, çüşkün adam yox. Həmmə dildə şatlıq, həmmə çıray təbəssümlük, həmmə qəlib bəxt içədə. Dehqanı insan qılıb tunutqan bu uluq iş Qocamğa hə digəndə eğir tuyuldu. O kətmənli layığa qulaq çıpatırılğan deyinkin, onun qəlbədən bir dildi qurur və həvəs pəyda buldu da eğir əmgəknin rahitini his qıldı.
Pa! Dotayının üstüdən östanın ley rahatkin ha?
Dedi o, yenidik semiz yüzbege qarab külüb.
Qarına, tərlidim. İdarada xecil bulub tərligəndin, kətmənci tərligən nə qədər yaxşı ha?
Dehqanlar qaqaqlaşıb külüşdi. Bu gülgə ziyafətlərdəki xuşamət yolusu bilən xorlanğan süni külgələrdən nə qədər üstün ha? İnsan çin qalbidin küləlisə, hayatının meğizini çaqqan boludu. Bulub mu öz əmgikidin huzurlanıb küləlisə? Dehqan kətmini Qolca asmınıda nəç yüz min qədəm yaq yot qılğandı. Qədimi zamanlardan östən bolmağan bu yerlə yavayı hayvanların makanı idi. Dehqan kətmini bu yergə yeni hayat pəssini əkəldi. Çoruq ekim bunun da nurğun yıllar ilgiri aq östənli çepişqa dehqanlarını topladı. Dehqan kətmini havada nəçci yaltıradı. Bunun sani yox. Әні шу ялт юлт қылған кәтмәнлі қаш дәриясының шоқ тағысуіні әлі вадысырге бұ есіл зымынға башлады. Бұ еш тосын атны көндіргендік, явайы бұға маралны қолғы өйеткендік, асмандығы қыран бүркітіні белек қондырғандық көңілік еш. Адамлі бұ еріне бөрілі қавалла білен талышып тұрып жанланы қалды. Инсан ғалып келді. Bu yerinin aşkıçıları tarançıla manju hükümralarını beqiş üçün buğdayı arıpa terix terip kətmənlərini havada yeni yaltıratdı. Lekin manju əskərlərinin nəpsini qandıralmadı. Dehqan əmgik hesabıqa zindan, kişən, tayıq toxmaq ölüm bilən uçuraşdı. Ölüm dehqanlarını söyümlük yerlərini taşlap qeçiş qızorladı. 1864-ci yılqıcə Қазанчы вә жырғылан қолдырығы қечіп барған дейқалына нәчі мұңдың ешіп кәтті. Нәчі мұң ела егірла, үлі дәриясы бойларда макан тұтып, әулат қалдырған таранчыла, тұрыпан құмыл бәгілерге әгішіп, 1759-ші елдің башлап, ғолжы ғадысығы келіп макаллашқан құмыл, тұрыпан таранчылары вә Чиялу ханның әскерлерге ашлық теріп беріш үшін Хотан, Якен, Қашқар, Ақсу, күчаладың етті қетім сүрген қылынып, бұй әргі чықып маққалашқан таранчылы әні жұндақ золым дәстедің маққаларыны ташлап тағылағы қашты. Ақыры Садыр Палван оларына башлап, Абдурусул бәгі баш болып, қозғылан есен кәлкіні келіп көші олды. Ола әкетмәлеріні құрал қылып, баяндай сепілі ғожым қылды. Манжола дейқан кәтмәлерінің зәрбісігі чиди алмай, дори чишіп өліп алды. Ақыры 1867-ші елі үлі тұпырқы манжу зұлымыдың құтылды. Лекен бұй әргі көз тіккенлі манжуланы әмәскен. 1879-ші елі чары падышақ орыслары үлі солталлықыны бесіп алды. Орыс падышақи генерал Калпаковискені бұй әрінің хүкімраны қылып әвәтті. Әлахан Султан бичара Алматадыки Султан Қорған деген ерге қамылып, тоқа ісімлік шибе аялының мұхаббетідің башқа әммінің істін құрып қалды. Орысла ғолжын 10 ел сұрап, 1881-лі чықып кәткенде, ғолжы дейқалыры манжоларының интіқам еліштен құрқып, ене аны юрданы ташлап чәт әлге кәтті. Манжу хани әпі ұмуми илан қылып еді, Yurtidan mihrini özelmigen dehqanla, yani çat adını qaytip gelip, yerlerge kətmən çapdi. Ola öz paydisi bilen hesablaşmadı. Olağa yer, östən, kətmən bozulub olatdi. Ola işnimini arzu qılmadı. Olanın qoldun kətmənini tartıb olmasala, ola xuşal bolu ibadi. Kətmən olanın xuşallıqı, baylıqı, qoruri. Şunu onlarının naxşisi yığısıdın tola. Көлкісі қапылықыдың тола. Beliqut şirketide avazga elinip, Beliqut toruda anlatılavatkan Uyğur halkının pahırlık yazgıçısı Zordun Sabrı'nın Şincan Yaşlar Ösmürler Neşriyatı tarpıdın neşri kılıngan Ana Yurt Mamlık romanını bugün müşergeçe anlattık. Davamını etik anlatışımızda devamlı anlattımız. Bu roman Şincan'ın her kaysı caylardaki Şinhua kitapkanınları da setiladı. Dostlarının bu romanı setivelip saklap koyuşini Allah'ı da tavsiye kılımız.
Hazinesi Uygur halkının örpü adet meşhur şahs Dibabet makal temsil çöçek rivayet katarlık Uygur medeniyet hazinesindeki bir baha göğerle. Karton ilipe, kanun nizam işaretleri, ten terbiye, fizika, kimya katarlık 600'ün artık kesmi sahadaki Uygurca, Hanzuca, İngilizce 3 kıl tel, 6 milyonun artık söz, avaz hem süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak detalı. Bilmegenini bil kutun bil. Bilkut hazinesi.